Paulus sier til dem, i ham er dere, altså korinterne, blitt rike på alt. Og dere mangler ikke noen nådegave mens dere venter på Herren Jesu Kristi komme. Og et annet sted sier Paulus til menigheten, dere er hans verk i Kristus Jesus. Så disse innledende utsagnene i det første og andre kapittelet er svært viktig og trøstefull for oss. For det forteller oss at alle de korrektiver som Paulus gir korinterne i resten av brevet, og for så vidt Guds ånd til hele Kristi menighet i dag, så henvender han seg til dem som om det de virkelig er kristne, brødre og søstre i Kristus, midt i deres umodenhet. Og det var behov for tilrettevisning i Korint. Ja, Paulus skjønner selv at det kan være tøft for dem å høre apostlenes korrigeringer igjen og igjen, etter kapittel etter kapittel. Derfor sier han det slik til dem i kapittel 4, vers 14. Jeg skriver ikke dette til dere for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn. Så korinterne hadde et grunnfestet vitnesbyrd om Kristus iblant seg. De var sterke i tale, de var sterke i nådegavene, spesielt i de spektakulære gavene, men ganske som umoden i bruken og vektleggingen av disse nådegavene. Og det var, skal vi lese senere i kapittel 15 og 16, feil oppfatninger om Jesu legemlige oppstandelse fra de døde. Og de var også ganske så umodne i det som må kunne kalles for en utsvevende livshørsel, som tyder på at mange ennå ikke hadde virkelig omvendt seg fra og til Kristus. Og dessuten, vi hører anslagene både i kapittel 2 og kapittel 3, en usunn holdning til kristent lederskap, som førte til persondyrkelse, og en manglende innsikt i apostolisk autoritet, som gjorde at apostlene og predikantene ble spilt ut mot hverandre, som om de forkynte forskjellige budskap. Sånn ble apostlenes budskap noe man fritt kunne forholde seg til. Jeg velger Apollos, jeg tar Kefas, jeg synes Paulus er verst, og de fromme, de sa, jeg holder meg til Kristus. Korinterne hadde også begynt å skamme seg noe for den kristne tro, på den kristne tros vegne i møte med Korints hedenske kultur, som apostel behøvde å korrigere. Det gjaldt en rådende filosofi, en retorikk og teologi som var en trussel mot forkynnelsen om en korsfestet og oppstanden Jesus. For korinternes enkle tro møtte motstand blant jøder som krevde tegn og grekere som var opptatt av visdom. Korintermenighetens budskap på mandag og tirsdag og onsdag der ute i Korint om at Guds frelse kom gjennom en korsfestet Messias ble oppfattet som ganske vulgært og primitivt og stupid. Og det å bytte bort dette evangeliet mot en visdomslære som fantes i samfunnet syntes å være en fristelse for dem, slik at den kristne tro ble mer spiselig for den rådende kultur. Har du hørt det før? Alt dette viser oss at det som er en stadig utfordring for kristenheten i den vestlige verden i dag, i møte med tidens kultur, ikke er noe nytt. Kjødelighet, umodenhet og mindreverdsfølelse som gjør at en vil ta seg bedre ut i møte med kulturen har vært og vil alltid være en utfordring for en kristen menighet som er i markant mindretall i samfunnet, slik vi for eksempel er nå og har vært kanskje de siste 150, 40, 30 årene. For alt ved evangeliet er egentlig motkulturelt. Dette ser vi også i kristne menigheter. Det finnes mange som i menigheter i Norge aldri har skjønt hva Bibelens frelsesbudskap egentlig handler om. Som ikke har hørt eller oppfattet det enkle budskapet om at Jesus Kristus ble korsfestet, og han ble korsfestet for deg. Men de har fått hundrevis av prekener om veien til et lykkelig liv, 10 punkter til å være en god medarbeider på jobben, og de forbinder kristen tro primært med å være en forvalter av skaperverket ved å leve miljøbevisst. eller mange slags andre budskap. Og la meg si, ikke noe galt i noe av dette i seg selv. I seg selv. Problemet er at sekundære ting er blitt primære. Det er mange i den kristne kirke i Vesten i dag som tror at troen primært er et positivt budskap og en vei til vinning i dette livet. Mye godt har det altså skjedd i Korintermenigheten, men brevet forteller oss kanskje at dersom vi får en dyp overbevisning om ordet om korset, hvis det grunnfestes i våre liv som Guds visdom, hvis vi hører budskapet og tar imot det om omvendelse fra synd, vender oss til evangeliet om Jesus Kristus og han korsfestet, hvis vi overbevises og grunnfestes i sannheten om Jesu Kristi herredømme i alle ting, om hans gjenkomst i herlighet, og hører Guds kall til et hellig liv mens vi venter på dette, så vil det nettopp være disse ting Gud bruker, som tar hånd om svært mye i livet vårt. Og som leder oss på en rett vei. Så mye rot i våre liv hadde blitt fikset opp i hvis vi hadde fått tak i disse grunnleggende tingene. Mye tyder på at mye gjensto av dette fundamentet i Korintermenigheten. Og jeg vil si til dere, når jeg leser kapittel 2 og 3, så hører jeg på en måte at jeg får svar på følgende spørsmål som indirekte dukker opp og besvares. Og de spørsmålene er dette. Hva er grunnen til at noen mennesker kommer til sann tro, mens andre ikke gjør det? Hva er grunnen til at ikke alle mennesker vil ha evangeliet når de hører evangeliet? Hva er grunnen til at noen vokser i troen, mens andre synes å stå på stedet hvil? Dette er ikke bare et mysterium i Korint, men det er et mysterium for alle kristne, og i alle fall alle tenkende kristne. Jeg tror at svaret ligger i de to ordene som Paulus bruker om menneskeheten i dette kapittelet. For menneskeheten blir grunnleggende karakterisert som enten sjelelige av naturen og av fødsel, eller åndelige, så fremt de er født på ny. Så la meg si to ting om det sjelelige mennesket. Paulus lærer oss i vår tekst at verden med sin visdom, religion og tro kan ikke kjenne Guds visdom av seg selv. Forrige uke kunne vi ha oppsummert det sånn. Guds visdom, Guds måte å arbeide med oss på, det at Guds måte å frelse menneskeheten på går gjennom Jesus Kristus og han korsfestet, det er Guds suverene visdom. Ikke noe sjelelig menneske kan finne naturlig ut av seg selv at korset er Guds frelsesvei. Ingen mennesker på jorden skjønner at dette er Guds måte å behandle menneskeheten og deres frelse på. Paulus sier, for hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets eget ånd? Bare du, Bjørn Arne, kan kjenne dine hjertes tanker, ingen andre. Sånn sier Paulus også, slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Skjønte du det? Hva betyr det? Det betyr i alle fall dette, enkle mine venner, at evangeliet om Jesus Kristus må fortelles til mennesker. Det er derfor kirken til denne dag må drive misjon og evangelisering. Det er derfor Guds ord, som er vårt arvegods, må overleveres til våre barn. For ingen kan kjenne Guds visdom, Guds frelsesplan, uten å høre om den. Bare Guds ånd vet hva som bor i Gud. Det andre er dette, at evangeliet heller ikke noe mennesker kan tro på av seg selv, selv etter at de har hørt det. Evangeliet må fortelles, deretter må det også åpenbares for det enkelte mennesket. For mennesket er av naturen sjelelig og ikke åndelig. Man er ikke født kristen, man er født normal. Det var derfor Jesus sa til den religiøse Nikodemus, som selv kjente det gamle testamentet ut og inn, at han måtte bli født på ny, for uten det kunne han ikke se Guds rike, og heller ikke komme inn i det. Han måtte bli født av vann og ånd, av den ånd som blåser dit han vil. Du ser, faktum er at vi mennesker på grunn av vår synd har fått vårt gudsbilde så kraftig ødelagt, at vi uten Guds nåde hverken kan eller vil høre Guds ord rett uten den hellige ånds hjelp i det hele tatt. Øynene våre er naturlig klint til for lyset. Ørene er naturlig stappet igjen for de gode nyhetene. Paulus sier det slik i Romerbrevet 3 kategorisk. Det er ingen som søker Gud, ikke en. Og hør nå, hvis du påstår at jo, mennesker søker Gud, så vil jeg si til deg, mennesker søker Guds gaver. Men det er noe helt annet. Mennesket slik det i seg selv søker ikke Gud. Men det søker alt det Gud kan gi. Men det er noe helt annet. Vi mennesker erkjenner at vi trenger både fred, forsoning, tilgivelse, håp. Vi lengter etter alt dette. Vi søker det. Men mennesket søker ikke Gud selv. Han som har alt dette. Og vil gi det for Jesu Kristi skyld. Paulus' argument i vår tekst i formiddag er: hadde verden med sin religiøse visdom forstått at Jesus var Guds Messias, Guds sendebud, ville de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men er det ikke vidunderlig? Også denne tragedien lå i Guds paradoksale frelsesplan. Han brukte forkastelsen av sin sønn for nettopp å fullende sin egen suverene frelsesplan. Sånn er det. Hvorfor er det slik med oss at vi søker Guds gaver, men ikke Gud selv? Jo, sier Paulus i vår tekst, et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er dårskap for han. Han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Selv om vi er i metodistkirke, så elsker vi Martin Luther, så vil han forklare dette nærmere for oss. I Luthers tredje, i hans forklaring til den tredje artikkel i Apostolikum, som vi pleier å bekjenne hver søndag, sier han: jeg tror at jeg ikke av min egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene og sanne tro. Det er som om Paulus sier: det er dette, korintere, som er grunnen til at vitnesbyrdet deres om Kristus ikke tas imot i byen deres. Det er ikke noe feil med evangeliet dere har hørt. Problemet ligger i oss, i menneskeheten, i synden som gjør at vi ikke tror budskapet om den korsfestede oppstandne Kristus, og ikke forstår at sånn taler Gud til oss. For de troende derimot har Gud selv åpenbart Guds frelsesmysterium ved den hellige ånd når de hører evangeliet. Og sånn var det korinterne kom til tro. Paulus skriver: men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne hva Gud i sin nåde har gitt oss. Hva betyr dette for deg og meg? Det betyr i alle fall dette, at vi kan lovprise Gud for frelsen og nåden. Det sanne Guds suverene verk i vår liv. Ikke noe som vi kan rose oss av. Det betyr også en annen ting, at vi må dele evangeliet med mennesker, og dernest må vi forstå hva et naturlig menneske kan og ikke kan. Og så må vi be til Gud for mennesker at Herren må åpne deres hjertes øyne og gi lys. Sånn som Lydia skjedde med Lydia da Paulus prekte til henne. Herren åpnet hennes hjerte så hun ga akt. Den bønnen må vi be til Gud. Når vi deler evangeliet med mennesker. Derfor ber Paulus også for Efeserne den bønnen som du og jeg primært bør be for alle ikke-kristne, at de må få den ånd som gir visdom og åpenbaring. Det er kunnskap om Gud. Lys fra Gud, så budskap om Guds frelsesplan. Ord om frelsen i Jesus Kristus. Det er frelsesbudskap som fra evige tider har vært skjult, men som nå blitt åpenbart i Kristus Jesus, må bli personlig tatt imot. Og la meg si nå, i min lange preken i formiddag, i en stor parentes, la meg si, ikke bare evangeliet et mysterium som må åpenbares for den enkelte av oss for å kunne tas imot. Også forkynnelsen av det i det apostoliske ordet fra Paulus' munn er en helt spesiell åpenbaring gitt av Gud. Jeg tror at vi må forstå at det er om Paulus' egen og de andre apostles gudsinspirerte forkynnelse han taler om når han sier, og dette forkynner vi. Ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Et vitnesbyrd om det apostoliske ordets inspirasjon og autoritet. Ok, så der har du to typer mennesker altså. De sjelelige som ikke har tatt imot den korsfestede Kristus, som ikke forstår sitt eget beste. Og de åndelige som har det. Ved Guds store nåde er det den hellige ånd, Guds ånd, Kristi ånd i oss, som er den store forskjellen. Og tenk om vi kunne si, ja, så enkelt er det, mine venner, nå har vi sagt alt som sies kan. Nå er alt kommet i det rette lys. Men så enkelt er det ikke, dessverre. Paulus bruker nemlig tredje begrep. Han sier i kapittel 3:1, likevel søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker som av naturen er kjødelige. Hva er det å være kjødelig? Paulus fortsetter, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ikke. Heller ikke nå tåler dere det. Jeg taler om Korintermenigheten, jeg taler ikke om det, gjør jeg? Det sier jeg ikke. Hva er det Paulus sier? Han innrømmer, han erkjenner at noen ganger så ligner kristne som har ånden svært mye på sjelelige mennesker som ikke har ånden. Ikke rart du kan møte hedninger der ute, og noen ganger kan han oppføre seg som om de var langt frommere og mye hyggeligere enn veldig mange kristne vi kjenner og har møtt. Tar jeg feil? Har ikke du møtt dem? Har ikke du hatt denne samtalen med andre? Ja. Vekst i modenhet er mulig. Det er virkelig ønskelig. Paulus ber for eksempel for menigheten i Kolosseet om at de nå må fram til rikdommen i den fullmodne innsikten. Og Paulus ber for Efeserne at de må nå fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham. Til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. For en poesi. Paulus erkjenner at Korinteren er ikke der. Han sier det på en litt vennligere måte, sånn som dere sier til tenåringene hjemme ved middagsbordet eller andre steder, når dere mener at dere kan forvente litt mer av dem. Please, grow up. Det er ikke noe galt å være umoden når man bare er 8 år. Men det synes som om korinterne for lenge har vært på et umodent stadium. Hvordan viser denne kjødeligheten seg i korintermenigheten? La meg bare forholde meg til teksten i formiddag og være der. Paulus sier, når det er misunnelse og strid blant dere, er ikke dere da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Det er som om han sier at evangeliet har en herlighet ved seg. Når det virker med kraft og former oss til å bli modne mennesker, så løser det oss fra disse greiene. Har ikke vi også sett det i mange gudfryktige mennesker og gudfryktige familier? Dette handler om tanker om atferd, men dypest sett handler det om hellighet og modenhet. Paulus presiserer hva det dreier seg om litt mer. Når dere sier jeg holder meg til Paulus og en annen etaparti for Apollos, er dere ikke da kjødelige? Korinterne, de spiller altså apostel og forkynnerne ut mot hverandre, som om de prekte vidt forskjellige budskap. Og i dette var det som om de hadde glemt apostolisk inspirasjon og hva som burde være fokus, nemlig menighetens Herre, Jesus Kristus. Dette ser vi også i den kristne kirke, spesielt i Vesten i dag. Jeg vil gå så langt og si at vi ser det i metodistkirken. I stedet for å fastholde at apostlene er troverdige i alt de sier i et helhetlig budskap, så spilles Jesus og Paulus ut mot hverandre. Nei, dette har ikke Jesus sagt noe spesifikt om. Det er det jo bare Paulus som sier, så jeg tror jeg forholder meg til Jesus. Jeg vil våge å si at fordi deler av kirken i dag blander seg inn i ting som de ikke har fått noe mandat til å gjøre, lære politikere om hvor det bør bores olje og ikke, og ved å fremholde læresetninger som det Nye Testamentet ikke taler noe om, og i stedet fremføre ny og fremmed lære, for eksempel om ekteskapet, så lever vi ut denne kjødeligheten som korintermenigheten var preget av. Hvorfor er det sånn iblant oss? Jo, fordi vi mangler en åndsgitt overbevisning om at alt vi behøver å vite er åpenbart av Jesus og hans gudsinspirerte apostler. Og at de faktisk taler i samsvar med den åpenbaringen de har fått av Kristus sin Herre. Og at de taler med ord som de har lært av ånden. Så når vi ikke tror det, da fremfører vi i kirken i stedet ny og fremmed lære. Og hva er resultatet? Jo, vi utfordres til en uverdig partikamp i kirken. Selv om den foregår litt roligere enn en amerikansk valgkamp, så ligner han litt på forholdet i Korint. Jeg tror Paulus vil si til korinterne og til oss, ja, vi apostler er helt særskilt utvalgt av Gud, og dere kan ikke holde dere til Jesus Kristus hvis dere ikke vil holde dere til vårt budskap. Men slutt også å dyrke oss. Vi mennesker, dere og vi, har én felles Herre, én tro, én dåp. Alle Herrens apostler, Apollos og Barnabas, forkynner dere det samme, og ikke noe annet enn det budskap vi alle har fått åpenbart av Herren Jesus. Og husk dette, det er Gud alene som gir vekst. Hvem er vel vi, sier Paulus? Vi er jo bare tjenere som førte dere til troen. Gud alene er den som gir vekst. Gud, han som oppreiser ledere og avskaffer ledere. Han alene er den som skaper vekst. Så dyrk ikke mennesker og sett ikke deres lit til mennesker, men til Gud og hans apostoliske ord. Det var en i menigheten her som sa til meg for noen søndager siden, vennlig, og det varmet. Vi vil følge deg, pastor. Der du går, der går jeg. Det er fint, håper jeg. Men fremfor alt vil jeg si til dere alle. Vi takker Gud for alle hans tjenere, men vi vil holde oss til Kristus, og vi lytter til hans tjenere. Vi prøver de, og så følger vi de så langt som de selv følger Herren og taler i samsvar med Kristus og det apostoliske ord. Ros dere ikke av mennesker, av predikanter og pastorer og hva de nå måtte være, apostler, såkalte biskoper. De er alle tjenere for den ene Herre. Kirken er hans. Måtte Gud la mange sjelelige i Bergen bli åndelige. Måtte det skje også midt i vår menighet. Måtte Gud la de som er åndelige forlate sin kjødelighet og vokse opp til mannsmodenhet. Her deler jeg det ordet som skriften taler til oss alle, og som er et nådig ord. Det gjelder bare at vi holder fram så langt som vi er kommet. Og det gode, virkelig gode, er at Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Så godt det er også i dag at vi har allmenn skriftemål. Måtte Gud også få møte oss i det og føre oss videre. Hellig oss i sannheten, Herre. Ditt ord er sannhet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.